status quo, իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo, կարելի է այն փոխել, ինչպես, և արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սելյո ռադիո լսողներ, սկսում ենք Status quo հաղորդաշարի թողարկումը, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է, այսօրվա մեր թեման կիրակի օրը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն են կամ ոմանք համարում են վաղաժամ ընտրություններ Թուրքիայում, որոնց արդյունքների ամփոփումը արդեն ոչ պաշտոնապես եւ նաեւ արդեն համարյա թե պաշտոնապես հայտարարվել է, եւ մենք կփորձենք հասկանալ թե ինչ զարգացումների արդյունքում եղավ այն ինչ որ այսօր կա, ինչ այն կարող է տալ եւ ինչպիսի զարգացումներ են սպասում ընդհանրապես եւ նաեւ թերեւս նաեւ կապված Հայաստանի հետ, եթե նման զարգացում կարելի է ակնկալել այս փոփոխության մասով։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Վահրամ Տեր-Մաթեոսյանին։ Բարևձեզ, Վահրամ։
Բարևձեզ։
Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Այսօրերին դուք պահանջված եք, այսպես ասած, որովհետև շատ այն հետաքրքրում մասնագետի կարծիքը կապված Թուրքիայում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ, և շատերը փորձում են հասկանալ, թե արդյոք Էրդողանի կուսակցությունը կարողացավ հասնել իր նպատակը մեծ համասնություն ձևավորելն, ինչպես որ արդեն տեսնում ենք, թե ավելի հեռահար նպատակներ կան այստեղ, ինչպես հարաբերությունները քրդերի հետ, հատկապես քրդամետ կուսակցությունների հետ, որոնք այս անգամ ավելի քիչ տեղեր հավաքեցին, քան հունիսին տեղի ունեցած ընտրության ժամանակ, կապված է արդյոք սա այն բռնությունների և լարվածության հետ, որ մենք ականատես եղանք այս ժամանակահատվածում։ Բոլոր այս փաթեթը հարցերի փորձենք հերթով անդրադառնալ այս հարցերին։ Նախ սկսենք հիմնական այս պաշտոնական տվյալներով, ունենք արդեն մեծամասնությունը Էրդողանի կուսակցությունը, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, և մնացածը համապատասխանաբար ավելի քիչ տեղեր։ Ինչ է սա տալիս Էրդողանի կուսակցությանը։
Էրդողանը, չլինելով այս կուսակցության ղեկավար, փաստացի նա է ղեկավարում այս կուսակցությունը, որովհետև գիտենք անցյալ տարի նա դարձավ երկրի նախագահ և օրենքը պահանջում է, որպեսզի նա կուսակցական պատկանելություն չունենա։ Ինչ ունենք այսօր ընտրությունների հաջորդ օրը, որ արտահայտության զարգացում կուսակցությունը 4-րդ անգամ ստացավ միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու մանդատ։ Սա իր հերթին աննախադեպ է Թուրքիայի պատմության ընթացքում, երբ մի կուսակցություն նմանատիպ մանդատ ստացավ, ավելի տպավորիչ է այն թվերի քանակը 23.5 միլիոն, դա օրը 4.5 միլիոնով ավել էր, քան հունիսյան ընտրությունների ժամանակ։ Այս ամենը Էրդողանին կարտ բլանշ է, կարելի ասել, տալիս, որպեսզի նա իրեն չափազանց ինքնավստահ զգա, սակայն սա միայն թվերի լեզվով ասած, իսկ իրականում Էրդողանի արժե բավական մեծաթիվ խնդիրներ կան կանգնած, փորձեմ դրանց ամենակարևորները ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ խորհրդարանում ապահովելով պարզ մեծամասնությունը, որ 276 կվեն է, այլ մյուս երկու կարևոր թիրախները, որը 330 մանդատն է և 367, նրան չհաջողվեց ստանալ
ռեֆերենդումի մասն, և նաև
խորհրդարանում հենց կարողանան փոփոխությունը համանդրության մեջ, այսինքն այդ առումով
հանակվեի։
Այո, կարելի ասել, որ այդ առումով նրա նպատակը չիրականացավ, թեև չեմ կարծում, որ ընդդուցներից 2-3 օր առաջ կամ շաբաթ առաջ գերազեր անգամ նման արդյունքներ ունենա։ Հիմա ինչ է ստացվում, արդյունքում ստացվում է, որ բավական անսպասելի կերպով հասարակությունը 4.5 միլիոն քաղաքացի իրենց հիասթափվելով ազգայնական շարժում և ուրեմն քրդամետ կուսակցությունից իրենց վստահության քվեն տալիս են ուրեմն արտահայտության զարգացում կուսակցությանը։ Ստացվում է բավական ոչ մի նշանակ իրավիճակ։ Նախ երկիրը շարունակում է բևեռացված մնալ, և եթե նայում ենք ընտրական քարտեզին, ապա դա շատ ցայտուն կերպով ցույց է տալիս, թե ինչպեսին է երկրի քաղաքական բևեռացվածությունը ըստ էության, որոնն հարավարևելյան հատվածում քրդամետ կուսակցությանը հարող շրջաններն են, որտեղ 12 նահանգներում այդ կուսակցությանը ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը հաջողվեց հաղթել և առաջին ներընտրություններում, և երկրի արևմտյան հատվածում հանրապետական ժողովրդական կուսակցությանը հարող ուրեմն նահանգներն են, և ամբողջ այսպես կենտրոնական հատվածը Թուրքիայում արտահայտության զարգացում կուսակցությանը հարող շրջաններն են։ եւ շրջաններ կան, որտեղ 70-ից ավելի տոկոսը վստահության կվեն, ուրեմն տվեն է Էրդողանին եւ նրա կուսակցությանը։ Բավական բարձրացված իրավիճակ է ստեղծվել, թե ինչպես է այս ամենից հետո Էրդողանը կարողանալու իրականացնել իր քաղաքական պլանները, նպատակները, ցույց տա ապագան, բայց որ այն, որ դժվարություններ են լինելու ոչ պակաս քան նախկինում 2011-ից հետո, դա միանշանակ է, այսինքն երբ որ մամուլը կարդում ենք այսօր, բավական արդեն թվում է, թե Էրդողանին հարող մամուլը պետք է փոքրինչ ուրեմն ավելի համեստ լինի այս գնահատականներում, սակայն հենց առավոտյան կարելի էր կարդալ, որ Էրդողանի եւ Թուրքիայի հետիշնամիները իրենց դեմքին հերթական ապտակը ստացան, այսպիսի բնութագրումներ, որոնք շատ բանի մասին են խոսում, թե ինչպես է ընդդրություններ են կալվել Էրդողանամերձ շրջանակների կողմից։
Դա հասկանալի է, որ Էրդողանամերձ, ինչպես որ դուք եք բնութագրում, թերթերը կամ ԶԼՄ-ները ցանկանալու են առավել ընդգծել եւ իրենց նվիրվածությունը Էրդողանին եւ ցույց են տալու հոգեբանական նաեւ հաղթանակը այն առումով, որ բոլորը ակնկալում են, այսպես ասած, եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը մնում է այն, թե ինչպես ստացվեց, որ այդ լարվածությունները կարծեք հակառակ պետք է որ էֆեկտ ունենային եւ մարդիկ պետք է հիասթափեն Էրդողանի քաղաքականությունից, արդյոք սա քարոշչության հաղթանակն էր, որ կարողացան այնպես ներկայացնել, որ ամբողջ պատասխանատվությունը գցեցին քրդական կողմի վրա, թե ամեն դեպքում քրդական կողմը եւս ունեցավ սխալներ եւ չկարողացավ նույնիսկ պահել այն, ինչ որ ինքը ուներ հունիսին։
Նա պետք է փաստենք, որ հուլիսից ի վեր Թուրքիան գտնում է քաղաքացական պատերազմի վիճակում, մոտ 2000 երկրի քաղաքացիներ զոհվեցին այս ընթացքում, դրան գումարվեցին նաև 3 ահաբեկչական ակտերը Իգդիրում, Սուրուչում եւ Անկարայում, ինչպես նաեւ այն անվստահության մթնոլորտը, որ որոշ պապանողական քրդական շրջանակների մոտ ձևավորվեց, ուրեմն ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության նկատմամբ։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, ինչպես ցույց տվեց նաև այս ընտրությունների արդյունքում, շարունակում է կարևոր դեր կատարել եւ համարվում է ստեղության ֆենոմենալ երևույթ Թուրքիայի քաղաքական կյանքում, որտեղ առաջին անգամ քրդական քաղաքական ուժը ուրեմն իր ձեռքում է պահում շատ կարևոր լծակներ, եթե 10%-ը, ինչպես եւ դժվարությամբ անցավ 10%-ի ընդրաշեմը, եթե հնարավոր չներ 10%-ի ընդրաշեմը հաղթել, ապա արտահայտության զարգացում կուսակցությունը կունենար պահանջված մեծամասնությունը խորհրդարան 367-ը արդեն ապահովված կլինի եւ այդ ժամանակ նրան, ասած, կարելի է ասել, սսպել այլևս հնարավոր չէր։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Նախ պետք է ասել, որ ամբողջ ընդհանրապայքարի ընթացքում արտահայտության զարգացում կուսակցությունը կարողացավ չարաշահել իշխանական ամբողջ ռեսուրսը, ինչպես եւ տեղի ունեցել դա 2011 թվականին եւ 2014-15 թվականների տեղական ինքնակառավարման եւ ուրեմն նախագահական ընդդիմությունների ժամանակ։ Ամբողջ ընդդիմադիր մամուլը լրացված վիճակում է, քաղաքական գործունեությունը զբաղվել է, դարձել է ուրեմն բավական ռիսկային ուրեմն զբաղմունք Թուրքիայում։ Ես ամենի արդյունքում գումարվեց նաև Անկարայի ահաբեկչական գործողությունը, որի զոհ գնացին 102 քաղաքացի, որից հետո քրդամետ կուսակցությունը որոշեց այլևս հանրային հանդիպումներ չկազմակերպել անվտանգության նկատառումների դուրս գալով, եւ նա ստիպված էր հանդիպումներ կազմակերպել դալիչներում, ինչը հասկանալիորեն նվազեցնում էր իր լսարանը եւ պակասեցնում, նվազեցնում հաջողության հասնելու հնարավորությունները։ Այսինքն ընտրապայքարի կեսին փոխվեցին խաղի կանոնները եւ կարելի ասել, որ Դեմիրթաշը եւ իրեն հարող քաղաքական ուժը չկարողացավ ադապտացվել նոր իրավիճակին եւ արդյունքում իր համար, իր քաղաքական թիմի համար էական 20%, ուրեմն 20 մանդատներ կորցրեցին, թեև ընդդիմություններից 2 շաբաթ առաջ նրանք կարծում էին, որ հենց Դեմիրթաշը կարծում է, որ 15% արդեն ռեալ թիվ է, որին նրանք կարող են ցնել։
Ասենք, որ Դեմիրթաշը քրդամետ կուսակցության առաջնորդն է, որը եւս շատ հետաքի ելույթով հանդես եկավ անմիջապես Անկարայի պատյունից հետո եւ ըստեղության առաջարկեց, հորդորեց Էրդողանի կուսակիցներին եւ հատկապես վարչապետ Դավուտոգլուին թողնել եւ հեռանալ, որը մի տեսակ թեև ինքը խոսում էր այն մասին, որ դա կապ չունի ընտրությունների հետ, բայց շատ պոպուլիստական էր հնչում այդ ֆոնին քաղաքական հայտարարություններ անել։ Արդյոք նույնիսկ ինձ հետաքրքիր է, իսկապես ընտրողները ուղղակի ձայն չտվեցին, որովհետեւ քրդամետ կուսակցությունը եւ իրեն հարող ուժերը չունեին այն հնարավորությունը, ինչպես որ դուք եք ասում, չհարմարվեցին, չադապտացվեցին նոր ուղղությանը, թե կային ամեն դեպքում ուրիշ գործոններ եւս, որոնք ազդեցին եւ թույլ չտվեցին այս կուսակցությանը ձայներ հավաքել։ Այսինքն հաղթա այստեղ ուզում եմ հասկանալ քրդերի պարտությունն է, թե թուրքերի հաղթանակն է։
Ես դիխոտոմիկ չեմ մտնա հարցին, բայց այստեղ մի քանի փաստեր կան, որոնք չեն կարող չքննարկել։ Նախ քրդական աշխատավորական կուսակցության ակտիվացումը եւ այս կուսակցությունը եւ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հարաբերությունները այս անգամ եւս իրենց ազդեցությունը թողեցին ընդդիմությունների արդյունքների վրա։ Հասարակության մեծ հատվածի մոտ ցանկություն կար, որպեսզի Դեմիրտաշը ուղղակիորեն քննադատեր բռնությունները, որոնք քրդական աշխատավորական կուսակցությունը իրականացնում էր թուրքական բանակի եւ իրավապահ մարմինների նկատմամբ, դա չարեց Դեմիրտաշը, հասկանալի չէր կարող դա անել, որտեղ դա կնշանակեր հսկայական մի հատվածի կողմից նրա նկատմամբ մերժում։ Նա ստիպված էր գնալ խաղաղության ուրեմն դիսկուրսի վրա հենվելով, որը իհարկե հասկանալի է ցանկալի ականջի համար, բայց իրական քաղաքականության մեջ այն շատ
քիչ
բան է նշանակում։ Այսինքն կարելի ասել, որ Դեմիրտաշը կարող է շատ ավելիին հասնել որոշակի ավելյալ ճկունություն ցուցաբերելու շնորհիվ։ Գիտեք, նաև Դեմիրտաշը ինստումը, որ որոշ փուլում նաև ինքնավստահությունը նրա մոտ բերես նաև իրականության խեղված ընկալման։ Դեմիրտաշը շարունակում է Թուրքիայում մեծ հեղինակություն վայելել, կարելի ասել, որ երկրում Էրդողանից հետո երևի երկրորդ անձն է, որ նման հեղինակություն է վայելում։ Նա անկալելի արևմտյան մամուլի համար, եւ ինչպես արևմտյան մամուլն է ասում, տարիներ առաջ ինչպիսի դրական գնահատականներ որ հնչում էին Էրդողանին եւ բնանորին եկել իշխանության, նմանատիպ գնահատականներ այսօր հնչում են Դեմիրտաշի հասցեին։ Սակայն ընդդիմությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ չափազանց մեծ էր Դեմիրտաշի վստահությունը, որ ստացված քվեները այլևս անոտ արելի են նրա համար, եւ նա իրականում չաշխատեց այդ կամ կարելի ասել վերջին օրերին, վերջին շաբաթվա ընթացքում կարելի ասել թերագնահատեց Էրդողանի եւ նրա աջակիցների կողմից իրավիճակը շտկելու հնարավորությունը։
Այդ Դեմիրտաշը ավելի շատ շեշտը դրեց, կարելի ասել զգացմունքային, այսինքն ոչ թե զգացմունքային, այլ այն կողմին, որ տեսեք ինչ են անում թուրքական իշխանությունները, այդ ամենը իրենց կողմի արածն է, ի վերջո Անկարան ինքը հստակորեն ի վերջո մեղադրում էր Էրդողանին, որ դա իրենց կողմից է, ճիշտ է, չէ կարող որպես դատավոր ասել, բայց հասկացում էր, որ իրենք են կազմակերպել, մտածելով որ սա կազդի ընտրողների վրա եւ ընտրողները առավել քան ձայն կտան, բայց լրիվ հակառակը ստացել։
Այո, տեսեք արդյունքում ինչ ստացվեց այն 12 նահանգներում, որտեղ այս Դեմիրտաշի համանախագահաց կուսակցությունը հաղթանակեց, այդ տարածքից, այդ շրջաններից 40 պատգամավոր ընտրվեցին խորհրդարան, այսինքն ընդհանուր 59 պատգամավոր է ընտրվել այդ կուսակցության ցուցակով, որոնցից 40 այդ տարածքից են, կարելի ասել, որ մնացած 19 ընտրվել են հիմնականում երկրի եւս այլ 15-10 նահանգներից, ինչը սա նշանակում իրական լեզվով ասած, որ թեկուզ հենց իրենց հենց իր համար ամենա կոմֆորտ նահանգներում 9 կարևոր մանդատներ կորցրեց այս կուսակցությունը, գումարած դրան, որ 3 նահանգում էլ կներեք եւս ուրեմն 5 նահանգում էլ ընդհանրապես նա քվեներ չստացավ, որը եւս իհարկե անհաջողություն պետք է համարել։ Այս անգամ ինչն էր քաղաքական նաեւ ուսուցիչ քաղաքական տեխնոլոգիաների առումով տարբերությունը հունիսյան ընդդիմություններից, որ ընդդիմությունից 3 շաբաթ առաջ արտահայտության զարգացում կուսակցությունը առանձնացեց այն 34 ընտրատեղամասերը, որտեղ հնարավոր են 1-3% տարբերությամբ հնարավոր լինի հետ դրել։ Այդ առումով եւս մեծ աշխատանք տարավ եւ արդյունքը բավական տպավորիչ էր։ Այսպեսով այստեղ այս ընդդիմությունները ինչով էին անակնկալ, նախ անակնկալ էին, որ անգամ իշխան անգամ մրցակից կուսակցությունները, անգամ ամենա առաջադեմ ու ամենավստահելի հանրային կարծիքը ուսումնասիրող կազմակերպությունները, ընկերությունը, թե թուրքական, թե արտերկրյա, օտարերկրյա չեն կարող կանխատեսել, չկարողացան կանխատեսել այդ 4.5 միլիոնի շարժը դեպի արտահայտության զարգացում կուսակցություն, ինչը շատ բնութագրական է եւ խոսում է Թուրքիայում քաղաքական մշակույթի վերաբերյալ, որ ըստ էության, գիտեք, որոշ առումով կարելի համատեն նաև Իսրայելում վերջին ընտրությունների հետ, եւ մեկ վերջին ելույթից հետո Նատանյահուի իրավիճակ փոխվեց, այստեղ եւս կարելի ասել, որ վերջին 2-3 օրերի ընթացքում իրավիճակ փոխվեց, եւ արդյունքում Հրողանը ստացավ կարևոր մանդատ։ Թուրքիայում հաջորդությունները գիտենք տեղի ունենալու 4 տարի հետո։ Արդյոք այս 4 տարիները լինելու են եւս մեկ շրջափուլ եւ քննություն Թուրքիայի քաղաքական համակարգի համար, ցույց կտա, թե ինչպես են կընթանալու գործընթացները նոր սահմանադրության շուրջ, որովհետեւ այն բավական սիմպտոմատիկ է լինելու։
Մենք մի փոքր կանդրադառնանք հաջորդ կեսին այդ երկրորդ հատված, թե ինչ են ակնկալելու այս 4 տարիների ընթացքում, ինչպես որ դուք շատ ճիշտ նշում եք։ Ես կուզեի հասկանալ, ինչպեսին եղավ միջազգային արձագանքը, նախ դիտորդների արձագանքը եւ հետո ընդհանրապես միջազգային հանրության արձագանքը։
Միջազգային հանրության արձագանքի մասին խոսելուց պետք է ինձ թվում է անդառնանք ընդրյունից 2 առաջ արամիցյան մամուլի բավական կտրուկ արձագանքին Թուրքիայի ընտրությունների սպասվելի կարծիքի վերաբերյալ, ըստ էության ամբողջ մամուլը, The Guardian-ը, The Independent-ը, ամբողջ առաջադեմ մամուլը կոչ էր անում Թուրքիայի հասարակությանը դեմ քվեարկել Էրդողանին, փաստելով, որ նա մոտ է պարտությանը եւս մեկ քայլ եւ նա իշխանությունից կհեռացվի։ Գիտեք, նաեւ կարծում եմ, որ այս առումով եւս ես գիտեք, իհարկե դժվար է, որտե պետք է հանրային կարծիքի հարցում ուսումնասիրություն կատարել, բայց կարծում եմ կհամարձակվեմ նաև ասել, որ դա ինչ-որ առումով նաև արժի ծառայություն մատուցեցին, որովհետև թուրքական հասարակությունը
արևմտյան դեպ առանձնացել
ունի արևմտյան հակարևմտյան որոշակի ուրեմն շերտ գիտակցության մեջ, եւ եւ այս պարագայում ինչ պատասխանեց Էրդողանը, որ դուք զբաղվեք ձեր ընտրություններով,
եւ դա ավելի բարձրացրեց նա ասած ազգային հպարտությունը եւ այլն։
Ես ասում եմ, հետարքի շերտ է, որը ինձում է մոտ շապատների ընթացքում ավելի շատ քննարկումներ կունենան այս ուղությամբ, թե ինչքանով էր պետք նմանատիպ հայտարարություն անել, եւ Էրդողանը շատ լավ կարողացավ այդ ամենը օգտագործել ու ցույց տալ իր հերթական ուրեմն իր կողմից թմկահարված գործոնի կենսունակությունը, որ Թուրքիան շարունակում է ապրել Սևրի սինդրոմով, որ Թուրքիայի ներքին եւ արտաքին թշնամիները շարունակում են բսկտել Թուրքիան, սա հնարավորություն է կանգ առնելու եւ այլ գնահատականներ տալու համար, այնպես որ բավական ուշագրավ էր այս առումով եւս։
Իսկ այդ առումով նաև ինձ հետաքրքիր է, նայում եի ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելության որոշ գնահատականներ, նախնական իհարկե գնահատականներ, որտեղ որ խոսք կար այն մասին, որ եղել են գեղցիկներ եւ եղել են խախտումներ, ինչ եք լսել դուք դրա մասին։
Ես ուրեմն ամբողջական զեկույցը դեռ չեմ, երկուսին դեռ ժամանակ չեմ ունեցել ծանոթանալ, այսինքն նաև նախնականին դեռ չեմ ծանոթացել, սակայն այն փաստը, որ 3 ամբողջ օրվա ընթացքում լրահոսը լի էր նմանատիպ ուրեմն փաստերով, դա ուրեմն միանշանակ է, սակայն դրանք ինչպիսի հետևանք են ունեցել ընդդությունների արդյունքների վրա դժվար է ասել, դրանք գերազանցապես այդ լուրերը գալիս էին հարավարևելյան հատվածից, քրդաբնակ շրջաններից, եւ քրդամետկուսակցության հարող աջակիցներին տարբեր էին ոստիկանություն, հոսանք է անջատվել, ուրեմն եւ այլն,
ընդրակաշարքների մասին խոսք կար, որ բաժանել են կարտոֆիլ եւ ածուխ,
դա գիրեք, դա մշտապես էր
լինում,
մշտապես Թուրքիա մեր լվացքի մեքենայ, ոչ այսինքն
նվեր դեպի Հայաստան չի լինում,
ուրեմն ճանապարհներն ասֆալտապատել, այսինքն
ծանոթ
ուրեմն զուգահեռներն են, բայց այնտեղ գիրեք ամեն ինչ վերջանում է երևի ուրեմն քվեատերտիկների հաշվարկով, եւ այս անգամ եւս ընտրությունների օր անգամ եղել են դեպքեր, անգամ առանց պետհամարանիշի մեքենաները, որոնք կայանված են եղել ընդհատեղամասերի մոտ, որոնք հասկանալի չէ, թե ինչով են զբաղված եղել, բայց այն, որ որոշակի առումով եղել է հատկապես հարավարևելյան հատվածներում իրավապահ մարմինների հատուկ ծառայությունների ակնհայտ աճ, ներկայության աճ, դա փաստող միշակ փաստ, ուրեմն փաստեր կա։
Շատ լավ, մենք եւս հիմա մեր ռադիոլսողներին խնդրենք, որ սպասեն մի քանի վարքյան, որից հետո մենք շարունակենք այս հետաքրքիր զրույցը, որը վերաբերում է նախորդին տեղի ունեցած Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք Ստատուս քվո հաղորդաշարը, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է, տաղավարում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանին, ով մասնագիտացած է մասնավորապես Թուրքիայի հարցերով, եւ այսօր բնական է, որ մեր թեման Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց մենք անդրադառնում ենք տարբեր տեսանկյուններից, եւ այս պահին այդ տեսանկյունը կլինի այն ազդեցությունը կամ այն հետևանքը, որը կարող է բերել, ինչ է անելու Էրդողանը, այսինքն սրանից հետո ավելի, ինչպես որ դուք նշեցիք, իրեն ավելի վստահ է զգալու, լեգիտիմության ավելի բարձր աստիճան կունենա ըստ էության, ինքը կհաղթահարի նաև Վահրամ երևի թե մի փոքր այն մտավախությունները, որ ինքը ուներ ամռանը, որովհետև ամռանը կարծում եմ, որ շատերը չէին սպասում նման արդյունքի, եւ հիմա ինքը հաղթահարեց նաև ներքին միգուցե կուսակցական ընդվզումները, քանի որ համարում միգուցե ներսում կային նման խմորումներ, որ Էրդողանը թույլացել է, չի կարողանում այլևս տանել այդ գիծը, եւ ինքը ապացուցեց, որ ինքը դեռևս իրադրության տերն է։ Ինչ է անելու այս Էրդողանը։
Էրդողանի հասցեին հնչող քննադատությունները մեծ մասամբ տեղին են, սակայն ընդհանուր առմամբ Էրդողանը հասարակության մի ստվար հատվածի կողմից ընկալվում է որպես ուժեղ կոնսոլիդացնող կերպար։ Սա փաստ է, նրա ուրեմն նկարը շատ ուրեմն ընտանիքներում դրված է Ատաթուրքի կողքին, ինչը եւս իր հերթին ոչ պարադոքսալ երևույթ է, ինչ եմ ուզում ասել, որ Էրդողանը Թուրքական հասարակության մի հատվածի մոտ ունի ուրեմն վստահության բարձր մակարդակ,
որպես առաջնորդ,
որպես առաջնորդ, որպեսի որպես այդ պապանողական սուննի իսլամ դավանող մի այդ ստվար հատվածի մոտ, որպես անդավաճան առաջնորդ նրանց համար։ Սա իր ինչ է սա նշանակում իրական քաղաքականության առումով, որ մի այդ հատվածը պատրաստ է նրան ներել թե նրա ուրեմն սկանդալային պատմությունների համար, թե նրա ավտորիտարիզմի դրսևորումների համար, եւ թե այն պատասական խնդիրների համար, որին նրանք ականատես են դառնում։ Երբ որ հարցնում ենք այդ ուրեմն հավատացյալներին, այդ անվերապահ աջակիցներին, թե ինչու է այս ամենից հետո աջակցում Էրդողանին, նրանք ասում են, այդ ամենը նրա դեմ դավեր են, որ ուրեմն հյուսել են արևմուտքը, դաշնամիները, գյուլենականները, երբ այդ հաջողությամբ նա կարողացավ այդ միֆը ևս վաճառել թուրք ընտրողին։ Այսով ստացվում է, որ այս խավը պատրաստ է նրան անվերապահորեն աջակցել։ Սա մի կողմից։ Սակայն մյուս կողմից, երբ որ նայում ենք, այս ամենը չի բացատրում, թե ինչպես է հնարավոր 4.5 միլիոնը ուրեմն աջակցեին նրան եւ կարողանան հսկայական աջակցություն ստանալ։ Գրեթե այստեղ կարծում եմ կարևոր դեր կատարեց Թուրքիայի քաղաքական կայունությունը եւ այդ կայունության խաթարման հեռանկարը, որովհետեւ հասարակությունը չէր ուզում կարոտախտով ապրել այն Թուրքիայի նկատմամբ, որոնք ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ էր, այսինքն անցյալ տարի Թուրքիայում չկային 2000 դիեր, 2000 զոհեր, որոնք քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարում արձանագրվեցին, չկային պայթյուններ, այսինքն այս դրսևորումները հասարակության մոտ միայն բերեցին մեկ բանաձևման, որ առանց ԱԶԿ-ի երկիրը հնարավոր է ավելի շատ
ընդգրկվի կուսակցության,
այո, առանց ԱԶԿ-ի երկիրը հնարավոր է ավելի ուրեմն խոր ընդգրկվի քաղաքական անկայունության մեջ։ Այնպես որ սա շատ ուրեմն այդ ակայունության ու անվտանգության ընկալումը հասարակության մի հատվածի մոտ ստիպեցին, որպեսզի նրանք այդ կերպ քվեարկեն քվեատուփի մոտ։
Էրդողանը պիտի գնա խորհրդարանական միջամտությունը ձևավորելուց հետո, պիտի գնա կառավարության ձևավորմանը, եւ որից հետո կդրվի այդ հանրակրկիտ հարցը։ կարևոր է իրենց համար հանրակրթվե փոփոխությունը եւ նաեւ
համալրություն
այո նեղություն համալրության այո հարցը հանրակրթվեով կամ առանց հանրակրթվեի տալ լիազորություններ ավելի շատ նախագահին
եթե հավատանք Էրդողանի նպանակարծումը ինչպես նա ամիսներ առաջ նշեց որ երկիրը ըստ էության անցել է նախագահական կառավարման սուղակի մեջբերում կատարեցին նրա հայտարարություններից մեկից որը վրտոմունք առաջացեց ընդդիմադրյուսակցությունների մոտ որովհետև իրականում այդպես չէ։ Դեք ինչ է ստացվում հիմա։ Նախ կարծում եմ, որ երկար ժամանակ չի պահանջվի, որպեսզի քաղաքական օրակարգ վերադարձվի նախագահական համակարգին անցնելու այդ գաղափարը, որը 2012 թվականից ի վեր պարբերաբար որ քաղաքական օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Այն ժամանակ այն դրվեց դարակներում, հասկանալներ, որ Էրդողանը կրկին անհրաժեշտ պահի վերադարձնել իր քաղաքական օրակարգը։ Նոր համանդրությունը փոխելու համար կամ նախագահական կառավարման համակարգին անցնելու համար համանդրության մեջ մի շարք եական փոփոխություններ են կատարվելու։ Հիմա եթե Էրդողանը որոշի նոր համանդրություն դնել հասարակության վստահության քվեին, որպեսզի արժանա հասարակության վստահության քվեին, ապա նրա համար անհրաժեշտ է գոնե 330 մանդատ ունենա, իսկ նա 14 մանդատ պակասում է, որպեսզի նա 330 ունենա։ Ինչը բնական, ինչը կարծում եմ դժվար խնդիր է լինելու նրա համար։ Սա ուրեմն մեկ, երկրորդը, բայց կարծում եմ նա կարողանա ինչ որ կերպ այս հարցը, այս հարցին սրություն տալ եւ գուցե նաեւ ինչ որ շարունակել ներքաղաքական կայունության, անկայունության վրա, ուրեմն քաղաքական կապիտալիզացիա կատարել եւ կարողանալ ցույց տալ, որ վստահեք երկի որպեսի նրան երկիր տան նախագահական կառավարման, բայց իհարկե մեծ է լինելու ընդդիմություն այս գաղափարին, որովհետև հասարակության մեծ մասը շարունակում է իրենց իր հավանությունը չտալ այս գաղափարին, նրանց համար շարունակում է օտար մնալ երկիրը նախագահական համակարգին տանելու գաղափարը։
Սա երկիրը Էրդողանին թողնելու ավելի շատ այդպես ասենք,
որովհետև ստացվում է, որ առանց հավասարակշռումների համակարգի ուսում ստացել ուժեղ նախագահական համակարգ, ինչպես նա ինքը ուզում ասա, չնայած վերջին շրջանում որոշակիորեն փոխեց իր վերաբերմունքը, նշելով, որ նա ցանկանում է ստանձնել այնպիսի դերակատարում, ինչպիսին անգլական թագուհին է, որը կարծում եմ անկանոն հաջող ուրեմն համաձայն չէր, որ նա արեց, սակայն ինձ թվում է նա այժմ կվերանայի, կարծելով որ այս քաղաքական վստահության մանդատը, որ նրան տրվել է, թույլ կտա, որպեսզի նա նաև նման ուրեմն փոփոխություններ անի համանդրության մեջ։
Համանդրության փոփոխությունները իհարկե մենք շատ երկրներում ենք ականատեսում եւ տեսնում ենք, որ առաջնորդները իրենց հարմար իրենց հակով են դարձնում համանդրությունը եւ ոչ թե հակառակ իրենք են համակերպում համանդրությունների հետ։ Սա իհարկե այլ թեմա է, մենք ես կուզեի, որ մենք իհարկե շատ հարցեր կա այստեղ, ինձ հետաքրքրում է քրդական ժողովրդական դեմոկրատական կուսակցության եւ PKK-ի հարաբերությունները, ինձ հետաքրքրում է թե Աստանբուլ եւ Անկարան ինչպես են քվեարկել, որտեղ ավելի շատ է քաղաքացիական գիտակցությունը եւ ավելի շատ են ընդվզումները, բայց ցավոք մեր ժամանակը չի երիկում, ու դրա համար մենք կփորձենք ընդհանրապես խոսել Հայաստանի հետ կապված հարցերից, մասնավորապես արդյոք 2016-ին կամ արդեն ընտրությունները եղան այստեղ, նկատում եմ Թուրքիայում, ինչ է լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, արդյոք դա մղված է լինելու չորրորդական պլան, ինչպես որ կա, թե հակառակը ավելի առաջին պլան է գալու, ինչպես է ակնկալում։
Առաջին պլան գալու ոչ մի հիմքեր չեմ տեսնում, որովհետև Թուրքիայի քաղաքական օրակարգում այդ թուրքական հարաբերությունները շարունակում են ոչ առաջնային դեղ գրավել, եթե շատ համեստ ձևակերպենք, մեղմ ձևակերպենք, այդ թուրքական հարաբերությունները օրակարգային են այնքանով, որքանով դրանք համընկնում են ապրիլ ամսվա հետ, կամ երբ ինչ-որ խնդիրներ կան, որոնք հնարավոր է լուծել առաջ քաշելով հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կամ ցեղասպանության հարցը։ Դրանով հանդերձ պետք է փաստենք, որ հաջորդ ընդդությունը, եթե 2019 թվականին են, ապա եթե կա քաղաքական կամ ապա հնարավոր է այլևս չչարաշահել ընդդությունների խաղակարտը, եւ եթե Էրդողան ունենա նման ցանկություն, ապա կարողանա իրոք բեկում մտցնել այդ թուրքական հարաբերություններում, ցավոք եմ ասում, ինչու ամենակամ Էրդողանը ասում, որովհետև այժմ Թուրքիայի ձեռքում է հարաբերություններին նոր շունչ հաղորդելու լծակը։
Շատ փորձագետներ են համարում, որ ինչպես որ ֆուտբոլում են ասում, երբեք չեմ ասել արտահայտությունը, բայց ֆուտբոլը գնդակը նրանց դաշտում է։ Սերժ Սարգսյանը, երբ Նյու Յորքից վերադարձավ վերջերս ՄԱԿ-ի 70-րդ գլխավոր ասամբլեայի ելույթից հետո վերադարձավ Վաշինգտոն, այնտեղ վերուցական կենտրոններից մեկում հանդիպման ժամանակ հարցրեցին այդ թուրքական հարաբերությունների մասին, եւ ինքը մոտավորապես այնպես, որ դուք եք ձևակերպում, ասած, որ գնդակը նրանց դաշտում է, եւ Հայաստանը կարծեք սպասում է այդ ազդակի, եթե այդ ազդակը գա այնտեղից, խոսքը վավերացման մասին, Հայաստանը կմտածի։ Սա որոշակիորեն հասկանալի ուղերձ էր Էրդողանին, եթե նա ընտրվելու է, այսինքն կուսակցություն ընտրվելու է, ապա Հայաստանը կարծեք չեզոք դիրք է գրավել, բացասական դիրք չի գրավել, չեզոք է գրավել, սպասում այնտեղից ազդակն է։ Ինչ է կարծում, Վարամ, արդյոք ես մի փոքր այլ կողմից եմ տալու հարցը, Ադրբեջանը, որ այսօր փորձում է որոշակիորեն հակադրվում է Թուրքիայի հետ ինչ-որ հարցերում, եւ հատկապես սիրիական հարցում խնդիրներ կան, եւ Ռուսաստանի հետ մերձեցման խնդիրներում, արդյոք կարող է Թուրքիան ի հեճուկս կամ ի հակադրություն Ադրբեջանի անի նման քայլեր դեպի Հայաստանը։ Ես մի քիչ խճճված հարց տվեցի։
Չէ, հասկանալի է հարցը, այն այդ հարցին պատասխանելու համար բավական շատ են եթերները, ու հասկանալի է, որ այս սցենարը, կարծում եմ, այս պայծյուսն որոշակիորեն հստակ է պատասխանի առնում, որ երբ շատ կարճ ասեմ, թուրք-ադրբեջանական հանրակայությունները չեն ասել այն մակարդակին, որպեսի այս հայ-թուրքական սահմանի բացման խաղակարտը օգտագործի, որպեսի Ադրբեջանի պահի իր ուղեցրում։ Ավելին, կարծում եմ, որ Երևան դրությունից հետո թե Ալիևը, թե Էրդողանը որոշակիորեն, հատկապես Ալիևը որոշակի հանգիստ շունչ կքաշի, որովհետև հունիսյան ընտրությունից հետո Ալիևը և իր վերնախավը բավական անհանգիստ օրեր են ապրել, որովհետև եթե հեռանում էր ադրբեջանական ռեժիմի համար սիրելի Էրդողանը, ապա դժվար էր, կամ նրա կուսակցությունը չէր ստանալու անհրաժեշտ մեծամասնությունը, ապա դժվար էր պատկերացնել, թե ինչպես էր Ալիևի ռեժիմը շարունակելու ուրեմն աջակցություն վայելել Թուրքիային, որովհետև կա շահերի ակնհայտ բախում, կներեք, համընկնում, ճիշտ հակառակը համընկնում, եւ Էրդողանը կարելի ասել շատ առնող կանաչ լույս էր տվել Ալիևին։ Հիմա իրավիճակը մոտ է փոխվելու, այժմ վերադարձանք իր շրջանը սյուր, եւ երկուսի համար էլ, Էրդողանի եւ Ալիևի համար էլ ստեղծվել է մի իրավիճակ, հասկանալ է, որ այս ընդդիմությունից հետո շատ հավանական է, որ առաջին այցը եւս ուրեմն ինչպես է ընդունված է Դավութովն, այո, կատարի սկզբից ինչպես ընդված է Կիպրոս, այնուհետև Ադրբեջան, ցույց տալու համար, ասած, ինչպես ընդված է Թուրքիայի համարեն, մենք ասում ենք երկու, մեկ ազգ երկու պետություն, իրականում շատ թուրքեր ասում են, որ պետք է լինի մեկ ազգ երեք պետություն, նկատի ունենալով նաև Հյուսիսային Կիպրոսը։ Այնպես որ այս առումով կարծում երեք այս հետաքրքիր նաև զուգադիպությունը, որ մեկ օր նույն օրվա ընթացքում տեղ ունեցան այս երկու ընտրությունները, և կրկին հնարավորությունը, որպեսի ցույց տային փոխադարձ հավատարմությունը, թեև մյուս կողմից, եթե նայում ենք Ռուսաստանը հնարավորինս անում է, որպեսի Ադրբեջանի բերի Եվրասիական միություն, որը Ադրբեջան այնքան էլ ուրեմն հակված չէ ընդունելու, հասկանալ է, որ Թուրքիան հնարավորին կերպով աջակցելու է, որպեսի այդ գաղափարը չիրականանա։
Բայց Ռուսաստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ոչ բարեդրացական հարաբերություններով։
Այո, շահագրգռված է անգամ Վրաստանը, որպեսզի այդ երանգյունին, որ կառուցվել է Հայաստանի շուրջը, որոշակի Վրաստանը այդ առումով իր պասիվ օղակի դերը, որ կատարում է, եւս փոխվի, բայց գիտեմ, բավական շատ են այստեղ ուրեմն դժվար խնդիրներ Ռուսաստանի համար, կարծում եմ, այստեղ Ռուսաստանի քվանագիտությունը բավական պրկված վիճակում է, և չեմ կարծում, որ ճկունություն կցուցաբերի եւ այս խնդրի մեջ կարողանա այս հարցին եւս անհրաժեշտ քանակ անհրաժեշտ չափի ուշադրություն հատկաց։
Որը մեր եթերաժամանակը ինչպես մի շատ արագ անցնում է եւ մեզ մոտ մնում են հարցեր, ինչն է լավ է այն առումով, որ մենք դեռ ուրեմն հանդիպելու թեմա ունենալու ենք։ Շնորհակալություն ձեզ, Վարամ։
Ցերեմ շնորհակալ։
Ես հիշեցնեմ ռադիոլսոներին, որ մենք տաղավարում հյուրընկալեցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Վարամ Տեր-Մաթևոսյանին։ Ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր, մնացեք եւ հետեւեք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի աշխատանքներին առայժմ։
Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների։ Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։ Յուրաքանչյուր երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ ժամը 19:00-ին։